ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ዮያ አከሞልተን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ሙዴ ድደሚ ጃበረ ኩማላማ ኩዳፉር ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ኦዱ ከኛ ኪብጣ ተገልገላ ሲነገችፍና ኦዱ ካንሲኒተሙ አን ጉርሜቻ ገመቹቲ ሞቱማን ብትግና ጎቱማ ኦሮሚያ ከሰቲ ማቲ ቀብሳውታ ሂዴ ማንከራርሶ ኢትፉፈራ ሆንገን ጎዲና ቦራናቲ የፈና ሞቱማ ዳቡዳን ሆርሲሴ ቡልቶ ተሚዳ ጅራቹን ኢብሰሜ ዳባኒ ጉግሊ አፋን ኦሮሞ አፋን ኦጂ ዳባትቻ ታሲሱ ፎጀቻ ጅራቹ በክሲሴራ ካንኔን ጀዳን እጆዋን ኦዱ ኬኛ ራቲ አማ ኦዱ ቶኮ ቶኮናን እስኒትማ ሞቱማን ብልጥግና ቀብሳውታ ኩማታማን እርገሂዴ ቦዳ ማቲ ቀብሳውታ አደምሴ ግድርሳ ቀንጅሩ ዮታኡ ማቲ ኦቦጆዋር ማማድ ፍንፍኔ ጅራተን ደበለቴ ነሞተ ቱርባ ሙዴ ድግደሚሻን በረኩመ ለማፍኩ ዳፉር ገነመ ኬሰ ሁምነ ፖሊሲትን መነ ጅሬኛ ሳኒ ኩታ መጋላ ቦሌ ኢዶ አዳ ቡልቡላ ጀደሙራ ፉዳኒ ቡፈተ ፖሊሲ ቡልቡላ ቴዳኒ ዋሬ ቦደ ገዲሱ ነሞተ ድሚቻ ኢትዲየኛን ሆርዶፋ ቱረኒራ ምርከኔሱን ደንዳአሜራ ፖሊሲ መጋላ ፍንፍኔ መነ ኦቦሎን ጆዋር ማማድ ኬሰ ጅራተኒቲ አጀጀ መነ ሙርቲ መሌ ሁምናፊ ድርቀማሳ ከተይንሰ እርገታሲ ሴቦዳ ኦቦሎተ ጆዋር ደበለቴ ሀኪመ ሂደምቶተ ሲያሳፍ ወላንሰ ታሲሳ ጅርቱ ዶክተር ኢሊሊ ጀማሊፊ ነሞተ መኒቸ ኬሰ ቱራን ቶርባ ወልቲ ቀቡን ቡፈተ ፖሊሲ ቡልቡላ ጅሩቲ ሂዱ መዲ አመነማ ራዲዮኒ ድሬ ሸገር ምርከኔሴራ ወይተ ሰነቲስ ማቲን ኦቦ ጆዋር ማማድ ጭሬ ጀዋሪፍ ገረመነ ሂዳ ቃልቲ ጌሰን ቆፔሳ ከንቱረንታኡስ ጁበቴራ ባቲ ቶኮ ዱራ ማኒ ጅሬኛ ሀደ ጆዋር ማማድ አዳማቲ አርጋሙ ሁምነ ፖሊሲቲን ሰቀጣሙዳን ሚሴንሶተ ማቲ ኬሳስ ነምኒ ፈልመታ ጀደሙ ሂዳሜ ከንቱሬ ዮታኡ ሞቱማን ብልጥግና ጉቱማ ኦሮሚያ ኬሰቲ ማቲዋን ቀብሳውታ ዳኢማን ሀዶሊፊ ደርጋጎተ ኢልማ ኬሰንቱ ቦሶነ ጅራ ሸኔ ቀለቡን ደገርሰ ጎቻ ጅርተን ጀቹን አዳምሴ ደረሩ ሂዱፊ አጄሱ ጀቤሴ ኢትፉፌ ጅራ ከንገባሴ ሊበንጃርሶቲ ጎዲነ ቦረናቲ ሆንጌን ሀንቅነ ሮበቲን ኡመሜ ጥየፈና ሞቱማ ደቡዳን አመሌ ነማፊ ቤለዶታ ሚዳ ጅራቹን ሂመሜ ነምኒ ጎዲነ ቦረና አናዳስ መጋላ ቦርቦር ጅራተን ቶኮ ያደ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ኬነኒን አመሌ ከንዱሪን ኦልቲ ሀዋኒ ወርሲሴ ቡላ በላ ሆንጌ ከና ሚዳማ ጅራቹ ዱበተን
ወሪን ጅሩ ያግናማ ጩፋ ቀቤን ወኑ እንድኑ ዩሚደባየ ምናል ጊዜ ጅራ አባየ ቢሻኒስ መድን ጅራኒ ወሪኒ ዱሙ ጅራ ለሚዋን ሶረቲን ቀቡ ኡመቲ ሱንቀራያ ኩምቤክሙ ወርሲሴ ቡላዋ እንዳሪ ጅሬኒ ሳኒ ወሪራቲ ሁንዳዋ ወሪኒ ሳኒ ዱ ጅራኒ ገባን ጅራኒ ወንቲ ኦፍጅሬ ጅራኒ ሌዋን ጅሬፊ አራክሳ ሄጅራ
ገርጋርስ ከራ ነሞተ ዱፋቲን ወልቲ ቀበማ ቱሬ ሀሚተ አካ ደቀቤፊ ሄዱሚና አናኔ ሆንጌ ከናሚ ደማኒራ ከንከይ አካ ወሊንጌኝፊ ረኮ ከነፎሮ ሂንደንዴኝ ኢብሰኒ ሰበበ ሀሮኒፊ ቢሻን ቦላሌ ጎጋኒ ፈዋትኒ ረከቴ ቀየሳ ገዲሴ ጎዳና አካ ጅሩ ሂመን
ገራ ጆሌ አካውንቲ በር ወልቲ ቡሰኒ ስልቀውመቴ ገርጋርሱኒ ናኖሌን በላዋን ታቴ በራ ኡመሱኒ ቲኒ ጋርጋርሲ ከመጀራ ጋር ሞቱማቲን ሞ አገማቲ አንጋርጋርሰ ተኩልን ጋርሪ አካዳቱ አንዛንጋርጋራን ተኮ ሲንገሪ ቢላን ለሲንጀራኒ ቢላን ለፋፍቱ ሲንገሪ ፈናፉ ማቲ ያልረከሳ ወአ ሞቱማኑ ማስ ጋርጋርሳ ጎሬ ሳጋሲንጂሩ ዱባዲያ ኢሳንጀራኒ ሰበብ ቢላኒ ደቋንዳ ባኒ ሁሪን በክጅራኒ ረሃያው እንደን ዲዱብራ በከተኒ ጅራኒ ሁኒኒ አሮዋን ጉዴፊ እዝላ ኤሊሊ ሲንጂሩ ወንኒ ዶማ ደደ በከተናካዋን ጅሪ ፈማስ ጅራቆ ፈንተኒዩ ሀጅራኒ ለንካ አናም ብር አባዱንፋ ብሪምቡ ፈተማሊ ሀሞ
hanga ammaatti gargaarsi hawaasichi mootummaarra argate akka hinjirre kaneera namni kun hokaaloo nyaatan hawaanni qarshii harkaa qabuun bitataa akka jiru ibsanii yeroo hunda qarshiin bitee waliin ga'uu waan hin dandeenyeef qarshiin isaatiillee osoo hin hafiniif rakkoo caaluuf saaxilamaa jiraachuu himan
akkaana kennatti uummata hawaannis gargaaran hin jiru iddoo boottiin tokko tokko bishaan geessee gargaara bishaanitti jira malee waan marga tokkollee gonkuma walakka waligaraa waan marra tokkollee hin jiranii ifina guma guyyaa irraatiyyuu uummatiin marra asi dhaqqabu tokkollee waan marga asi dhaqqabu tokkollee waan hin jirreefi namummaan abbaduun fallichi gurgurtuu waan hin jirreef loo waan nyaatan dhaban madufuu marga harki salasara kabe sulle tokko nam abadumfa tasit sulle gar bri diplomati sodduma takasi gurgurata male mari ala sara katokko lerin je hasindura bge tokko yero marsel kabar kudu hetur gafa sim morapsa gudani suni sagas gamiti umati ballawan tadevi onni addat gar gar sije yedani miru umate mas gar gar sarbaru nawli
gabasichi kawabi waqoti Dhaabbanni guddaan addunyaa Googliin hanga ammaa afaanota biyyoota addunyaa adda addaa sadarkaa beta translation jiran 109 tajaajila kennaa kan jiru yoo ta'u, jalqaba bara faranjoota 2022 keessa immoo afaan Oromoo dabalatee afaanota 25 hojii jalqabsiisuuf xumurarra jiraachuu beeksiseera. Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbilee adda addaa gochuuf namoota hojjechaa jiran keessattis shoora olaanaa taphachaa kan jiru ogeessi odeeffannoo qunnamtii fi teeknooloojii Dargaggoo Abdiisaa Bancaa. Dhaabbanni Googlii afaan Oromoo afaan hojii dhaabbatichaa taasisuun murteessuun guddina afaan keenyaatiif shoora olaanaa qabaachuu bira darbee afaanichi qorannoo qo'annoo saayinsii fi teeknooloojii keessatti hirmaachuuf carraa bal'aa akka argatuu fi afaan Oromoo daangaa qaxxaamuree deemuu akka danda'u dubbateera.
Afaan kun afaan laga qaxxaamur ta'ee akka sadarkaa addunyaatti akka afaan hojii afaan tajaajilaa namni barbaade. Afaan Ingiliffaatiin hojjate yoo barbaade afaan Oromootti jijjiirate akka fayyadamuu danda'u fayyadamuu qofa osoo hin taane qorannoo saayinsii fi teekinooloojii akka irratti gaggeeffamuuf gara sadarkaa sanitti ol ja'aa jira. Yeroo ammaa addunyaa irratti afaanota 6,900 oltu jira. Afaanota hangas jiru san keessaa afaanonni gara teekinooloojiidhaa ol hin dabalamin keessaa du'aa deemu jechuudha. Sababni isaa afaanonni teekinooloojiitti dabalaman qorannoo fi qo'annoon garaagaraa biyyoota garaagaraa irratti ittiin gaggeeffamutu afaan hojii ta'ee itti fufu.
Bu'uurri jireenyaa hawaasa tokko afaani kan jedhu ogeessi odeeffannoo qunnamtii fi teekinooloojii Dargaggoo Abdiisaa Bancaa. Afaan Oromoo sadarkaa idil-addunyaatti ol guddachuun ummanni Oromoo afaan aadaa fi sirna ummata afaan isaanii sadarkaa addunyaatti ol guddatee afaan isaa osoo hin sharafamin qabatee akka turuuf gargaara jedheera.
Hawaasni tokko afaan yoo qabaate aadaa qaba. Afaan yoo qabaate seenaa qaba. Afaan yoo qabaate jireenya qaba. Aadaa safuun saba tokko afaan isaatiin wajjin wal qabataa jechuudha. Afaan Oromoo sadarkaa kana ol guddisuu dhiisneetti gara Ingiliffaa achi ceeneetti aadaa safuu seera sirnas kan afaan sanii fudhannaa jechuudha. Kanaafuu hawaasni aadaa isaa safuu isaa afaan isaa dhabaatu sirna ofii dhiiseetti sirna warra afaan isaa fayyadamutti darba jechuudha. Toltuu tufaa yeroo darbe maal jette waltajjii tokko irratti namni afaan qabu sagalee qaba. Namni sagalee hin qabne afaan hin qabu. Afaan kan keetiin addunyaatti of himta. Afaan yoo qabaatte addunyaatti of agarsiistaa jechuudha. Yoo afaan hin qabne sagalee wayiitu hin qabdu jechuudha.
Dhaabbanni Googlii afaan Oromoo afaan hojii dhaabbatichaa taasisuun ammoo faayidaa hedduu qabaachuu kan himu ogeessi kun afaanichi sadarkaa addunyaatti afaan qorannoo fi qo'annoo ta'uuf dhaabbilee jajjaboon akka yuutuubii, tiwiitarii fi dhaabbileen gurguddoon kanneen biroon illee ulaagaa tokko malee afaan Oromoo afaan hojii dhaabbata isaanii akka taasisan bira darbuun carraa hojii dargaggoota Oromoof uumuu akka danda'u simeera.
Afaan qorannoo fi qo'annoo saayinsii ta'a. Namni biyya afaan hin beekne yoo dhaqan afaan Oromoo irraa afaan biyya saniitti hiikkatu salphaa ta'a. Afaan 9,000 amma jiru 25 itti dabalame 30 hoyi ta'a. Afaanota 30 hoyi kanaan tajaajila barbaachisaa ta'e biyya hunda keessattuu kenna. Kana bira darbee afaanota gurguddoo idil-addunyaa laga qaxxaamuran. Feesbuukii irratti sindiro wanti ofii keenya akkuma kanatti hiikaa turree fi Googlii irra waan hin turree fi amma Tiwiitarii irra afaan keenya afaan hojii godhaa jechuu fi dhiphannoo jecha Yuutuubii irratti illee Googlii irraa fudhatu waan ta'ee fi afaan hojii ta'a jechuudha. Afaanota gurguddoo dhaabbilee gurguddoo kana irratti afaan hojii yoo ta'u afaan hojii qofa godhanii dhiisan jechuudha. Sadarkaa ijoollee keenya fillee carraa hojii bal'ootitti deemaa jechuudha.
Liiban Jaarsotu gabaasee. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuu beeksisan. Gabaasa wabii waaqoo qindeecha iftuu galataatu dubbisa.
Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuu beeksisaniiru. Abdallaa Hamdook ibsa dilbata galgala muddee 24 bara 2014 karaa miidiyaa biyyattii kennaniin haalota biyyattii keessatti deemaa jiran bu'uura godhachuun aangoo gadhiisuuf akka murteessan ibsaniiru. Biyyattiin balaatti akka hin seenne gochuuf hanga humna isaanii danda'e yaaluu ibsanii yaalii godhameen waliigalteerra ga'uu waan hin dandeenyeef murtee kanarra akka ga'an ifoomsan. Ummanni Sudaan warraaqsa jabaa taasisuun pirezidaantii biyyattii yeroo dheeraaf aangoorra turan Omar Al-Bashir bara 2019 aangoorraa erga kaasee booda Abdallaa Hamdok gare sivili keessaa filatamuun aangoo manillee fonqolcha garee waraana biyyattii baatii onkololeessa keessa irratti gaggeessan hin amanii turuun kan yaadatamudha. Guyyoota muraasaan booda garee waraanaa waliin walii galuun gara aangootti deebi'anii kan turan Abdallaa Hamdok fedhii uummata biyyattii malee gara aangootti deebi'uu isaanii garee siivilii uummata dallansiisee mormiin guddaa hiriiraan deeggarame dhaadannoo aangoo uummataaf jedhu isaan mudate. Hiriiricha irrattis namoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u, jeequmsa dabalee dhalate hordofuun Abdallaa Hamdok aangoo isaanii gadhiisuu murteessuu isaaniitu dhaga'ama. Jijjiirraa bara haaraa sababeeffachuun hiriirri mormii gurguddaan garee waraana biyyattii balaaleffatu hawaasa siiviliin taasifamaa ture. Gareen waraanaa gama isaatiin akkuma Abdallaa Hamdok aangoo gadhiisuu isaanii karaa miidiyaa biyyattii ibsa kennaniin bakkoota hundaa akka to'ate ibsameera. Gareen waraanaa kunis ministeera maallaqaa biyyattii duraanii Ibrahim Abadaawii ministeera muummee Sudaan godhee muuduuf akka jiru gabaasaaleen garaagaraa ba'urratti argamu.
Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa Saawudi Arabiyaatti hidhamanii jiran 1800 ol ta'uun beekame. Hunkuraa fi jeequmsa siyaasatiin wal qabate haalli nageenyaa fi dinagdee Itoophiyaa keessa jiru gaagaama jireenya lammiilee fiduu isaatiin lammiileen biyyattii jireenya fooyya'aa barbaacha gammoojjii biyyoota ollaa keessa qaxxaamuruun Saawudi Arabiyaatti godaanaa kan jiran yoo ta'u, lammiileen kunniin eega daangaa Saawudi Arabiyaa seenanii booda qabamanii jireenya mana hidhaa hadheeffachaa jiraachuun himame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa akka ifoomsatti lammiileen Itoophiyaa hayyama qabanii fi hayyama hin qabne 1800 ol ta'an mana hidhaa Saawudi Arabiyaa keessatti argamu. Balballi manneen hidhaa Saawudi Arabiyaa namoota du'an qofa baasuuf banama jechuun hidhamtoonni iyyachaa kan turan yoo ta'u, Addis Standard immoo hidhamtoota mana hidhaa Saawudi Arabiyaa keessa jiran waabeeffachuun gabaasni dhiyeessee akka agarsiisutti manguddoota umurii 70 olii dabalatee daa'imman mana hidhaa keessatti dhalatan waliin namoonni 400 ol ta'an mana xiqqoo keessatti hidhamanii akka jiranii fi namoonni mana hidhaa keessatti du'anillee guyyaa 2 hanga 3tti achuma tursiifamuu isaaniitiin hidhamtoonni kunneen rakkoo cimaa keessa jiraachuu gabaaseera. Lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudi Arabiyaa keessatti rakkoo cimaaf saaxilamanii dararamaa jiran kunneen keessaa harki olaanaan dhalattoota Oromoo ta'uu gabaasni fi dookumentariin miidiyaaleen biyya keessaa fi idil addunyaa yeroo adda addaatti dhimmoota godaantota naannoo gaanfa Afrikaa irratti baasaa turan kan agarsiisu yoo ta'u, akkaataan qabiinsa mana hidhaa keessa jiru ulfaataa fi jibbisiisaa ta'uu raadiyoonii Dirree Shaggar dabalatee miidiyaaleen afaan Oromoo hedduun maddeen isaanii Saawudi Arabiyaa irraa waabeeffachuun gabaasaa turaniiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf raadiyoon Dirree Shaggar irraa qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan waan isaaniif dhugaa ta'e waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu?
Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Sagantaa isin maal jettu har'aatiin marii biyyaalessaa ilaalchisee waan hayyuun siyaasaa tokko jedhan isin biraan geenya. Akkuma beekamu mootummaan bilxiginaa qaanii fi maal naan jedhu hin beeku. Filannoo shiraa fi kijibaa gaggeesse, filannoo haqaa fi dimokiraatawaan gaggeesse jedha. Abiyyi Ahmadii fi dabballoonni isaas umurii aangoo dheereffachuuf qofa lubbuu lammiilee qulqulluu 1,000 galaafatanii waakkatu. Nagaa biyyattii jeeqanii dinagdee biyyaa daaraa botoroo gochuun namoota miiliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilanii dhimma isaa waan biraatti qabatu. Erga yeroo dhiyootii as immoo akkuma boordii filannoo kijibaa dhaabbatanii filannoo shiraa gaggeessan ammas maqaa marii biyyaalessaatiin tuta shiraa ijaarratanii uummata biyyattii fi hawaasa addunyaa sobuuf qophaa'u irratti argamu. Gurmuun shiraa fi kijibaa kun biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbii itti fufiinsa qabu fiduu caalaa ammallee karaa dalgaatiin teessoo of jalatti qabuudhaaf maqaa marii biyyaalessaatiin koomishinii marii biyyaalessaa jedhee garee ergama bilxiginaa raawwatu ijaarrachuu irratti argama. Koomishinii marii biyyaalessaa garuuf wixineen bilxiginaa qopheeffate akka ibsutti koomishinichi namoota 11 kan of keessatti qabu yoo ta'u namoonni kunneen eeruu ministeera muummeetiin dhiyaatanii mana marii bakka bu'oota uummataatiin raggaasifamu jedha. Gurmuun dabaa kun jaalala aangoof qabu giddugaleessa godhatee seera addunyaa koomishiniin marii biyyaalessaa ittiin dhaabbatu cabseera. Bakka qaamoleen dhimmi ilaallatu keessattuu jaarmiyaaleen siyaasaa sirnicha morman hinjirretti eeruu ministeera muummeetiin kan paarlaamaan bilxiginaa mirkaneessu muudama aangooti malee koomishinii walabaa ta'uu akka hin dandeenyetu dubbatama. Akkasumas mariin mootummaan bilxiginaa qaamolee ittiin wal dhabdee qabu dhiibee gareen waliin nyaatee dhuguu fi gareen waliin shira xaxu waliin gochuuf deemu gonkumaa marii fudhatama hin qabnee fi bu'aa tokko buusuu hin dandeenye akka ta'etu dubbatama. Inumaayyuu maqaa heera mootummaa fooyyessuutiin naannolee biyyattii ilaalchaa fi abjuu leellistoota minilik dhugoomsuuf deemaa akka jirutu himama. Federaalizimiin sabdaneessummaa diiganii eenyummaa saboota biyyattii balleessuun sirna afaan tokko biyya tokko alaabaa tokkoo fi saba tokko ijaaranii abjuu ilmaan nafxanyaa galmaan ga'uuf keessattuu kaartaa oromiyaa diiganii oromoo qoqqooduun kutaa fi gosaatti hiranii warreen kutaa fi gosatti hiran akka saba ta'anitti akka of waamaniif hojjetaa jiraachuutu dhaga'ama. Kun immoo kutaa yookaan gosa saba fakkeessanii oromoo gidduutti bifa sabaa fi sablammii fakkaatu uumuun guddummaa saba oromoo xiqqeessuuf kan yaadame ta'uu mul'isa. Walumaa galatti ulullee shira mootummaan bilxiginaa maqaa marii biyyaalessaatiin afuufaa jiru kana uummanni oromoo akkamiin ilaaluu akka qabu mootummaa bilxiginaa akka nagaaf tasgabbiin argamu osoo barbaade koomishinii marii biyyaalessaa akkamittiin ijaaruun akka irraa eegamu mariin biyyaalessaa eenyuun eenyuu fi eenyu gidduutti akka godhamuu fi gaaffii uummanni oromoo gaafachaa turee fi deebii gahaa argachuuf maal gochuu akka qaburratti yaada hayyuu siyaasaa tokkorraa qoddanne isin biraan geenya. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan isin affeerra.
Mootummaan kun jalqabuma gaafa filannoo gaggeessu fedhii uummataa giddugaleessa kan godhate jiru. Otoo fedhii uummataa giddugaleessa kan godhatu ta'ee marii biyyoolessaa har'a erga badii lubbuu fi qabeenyaa aga kana ga'u ga'ee miti marii biyyoolessaa gaggeessuun gaafa paartileen biyya kana keessa jiranii fi dhaabuleen siyaasaa qaamni siyaasaa fi namoonni siyaasa biyya kanaa keessatti ga'ee guddaa taphatan karaan asitti adeemaa jirtu kun sirrii miti hin deemsisu gaafa jedhani akkam goonatti gara marii biyyoolessaatti dhufuu qaba jechuu dha. Erga sun ta'ee booda fedhii isaadhaan mootummaan heera biyyattii fooyyessee filannoo mataasaa kan ofiisaaf qofa aangoo isa qabachiisuu danda'u erga geggeesseen booda akka biyyaatti kiraayisisiin baay'ee gurguddaa ta'an dhufaniiru. Waraana guutummaa biyyattii keessa jiru beeshaalii naannoo Oromiyaa fi naannoo Tigraay keessa guutummaa humna waraanaadhaan koontirool godhee bulchuudhaaf yaada dursee yaade waan ta'eef dursee otoo kun hin uumamiin marii biyyoolessaatiin furuun hin danda'ama ture. Amma erga sun ta'ee qabeenya hedduun badee lubbuu hedduun badee amma immoo deebisanii marii biyyoolessaa jedhanii fidanii jiranii mariin biyyoolessaa kun hanga hammateeti haga qabeessaniti. Frankly speaking mariin kanatti teessee mari'attu yookaan immoo qaamnatti marii wajjin gootu akka biyyaalessaatti qaamni gama siyaasaa wajjin mari'a qaamaati tarsiimoo siyaasa kee irratti si deeggarreefi si wajjin waliin galleedha. Warra wajjin walii galtu wajjin mariin humtuun barbaachisa. Dhiibbaan siyaasa kee irrattis ta'ee tarsiimoo siyaasa kee irratti uumaa waan hin jirre erga walii galtee hojjetta ta'e. Marii walii biyyoolessaa kan barbaachisu qaama akka naadeenetti hin deemne soo fedhiin isaa maal akka ta'e gaafatte fedhii inni barbaaduu fi fedhiin yaanni ka'e paartii sanaa immoo maal akka ta'e wal simsiisanii gidduutti biyya fayyaduu kan danda'u yaada kamii yaada mootummaa biyya bulchaa jiruu fi isa qaama mormaa jiru kana wajjiniin maaltu wal dhiite yookaan immoo garaagaltee maaltu fide erga garaagalteen kun gara waraanaatti geesse akkamitti walitti fidanii pointiivinetilii yaada wal ta'aa yaada waliigalaa kan hawaasa kanaaf fayyadu uumuu danda'ame isaadhuma mari'achuun barbaachisa malee qaama waliin dhabne wajjiniin yookaan immoo qaama sii waliigalu wajjiniin mariin hin barbaachisu jalqabuma iyyuu. Biyya olaantummaan seeraa jiru keessatti heerri barbaachisa. Amma biyya kana keessa olaantummaan seeraa hin jiru. Rakkoo kana kan fide immoo rakkoo heera kaleessa jiru sana miti. Heerri kun kaleessa gaafanni approof ta'ee ragga'ee akka biyyaatti seera olaanaa biyyattii jedhamee ragga'u sabaaf sablammoonni biyya kanaa bakka boota mataa isaanii achi keessaa qabu. Rakkoo kana kan fide isa miti. Kan barbaadamu olaantummaa saba Amaaraatiin biyyi kun gaggeeffamaa turte sana fiduudha kan barbaachisu. Siyaasa sabtokkeedhaan yookaan saba Amaaraa kanaan doominee gochuu waan barbaadanii fi kanaaf immoo heerri kaleessaa sun karaan banu. Akka isaan injatutti heera kana fooyyessanii balleessanii biyya Itoophiyaa. Walfakkaattu afaan tokko saba tokko waan walfakkaatu ijaaramte uumuudhaaf waan deemanii fi dursanii kanaaf karaa tolfachuuf malee nageenya biyyaa kan balleesse yookaan immoo dadhabbii biyya kanaaf sababa kan ta'e heera kana erga sirni bilxiginaa yookaan piipiin biyya bulchuu dhufee adeemsa gara biyya kalees sirna motolee darbanii abashaatti fiduudhaaf waan deemuuf sabni diddaa kana waan agarsiise yookaan sabaasaf namoonni biyya kana keessaa diddaa kana waan agarsiisaniif gara waraanaatti dhufan inni qabsoo hidhannoo qabu gara qabsoo hidhannoo waan deemeefi inni kun isaaniif ta'uu dide. Kanaaf akkaataa sirna siyaasa sabdaneessaa dhiisanii siyaasa qeenxee single political identity saba Amaaraa wajjin walitti dhufuufi afaan isaanii wal giddu galeessa godhate bifa waayyaataniifi heera kana fooyyessuu dursa fudhatan. Lammaffaan immoo sodaa qabu. Sodaan isaan qaban immoo artikil 39 uummanni Oromoo hin citaa sodaa kana qabu. Waan kana qabaniif dursanii heera keessaa kana balleessu. Mariin amma mootummaan yaadaa jiru kunis warri inni wajjin hojjetaa jiru akkaataa inni hojjetaa jiru uummata Oromoodhaaf furmaata fidanii. Qaamni gara mootummaa jiru kunis kan mootummaan giddu galeessa godhate kun yeroo ammaa qaama Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuu barbaadu. Kanaaf uummanni Oromoo wanti inni xiyyeeffatee dammaquu irratti jiru marii biyyoolessaa jedhamu kanaan nagaa fi sallimni argatu hin jiru. Warra isa jiguu barbaadantu taa'ee isatti mari'achaa jira malee warra isa ijaaruu barbaadantu isaaf mari'achaa jirani. Warri Oromoodhaaf mari'atan mararaa siyaasa biyya kanaa keessaa dhiibamanii baafamanii jiru. Warri Oromoodhaa mari'atan isaan kan. Komishiniin daangaa biyya kanaadhaaf hundeeffame naannolee biyya kana keessa jiran adda diigee kaartaan yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti baasee deddeebi'aa ture. Oromiyaa yoo xiqqaate gara naannolee 3-4 qootanii. Sababni isaa Oromiyaa adda ciccirudha. Kun istiraateejii Oromoo bittinsuu fi Oromiyaa diiguudha godhamedha. Oromoo warri har'a aangoo harkaa qaban kunis warra aangoo harkaa qabu wajjin warri mari'achaa jiru kun warra si jiruudhaaf deemaa jiru malee warra si ijaaru. Mariin isaanii si ijaaru, siyaasni isaanii si ijaaru. Oromoon kan hubachuudha kan inni qabu. Mootummaa nama biyya bulchaa jiru kun araara miti kan inni barbaadaa jiru yookaan immoo marii biyyoolessaa fidee mootummaan waltawaan yookaan mootummaan cehumsaa sabaaf sablammoonni biyya kanaa jaallatan biyya kana bulchee sanaan booddee gara nagaatti akka dhuftu miti kan inni barbaadaa jiru. Fedhii isaa qofa waan irratti mul'atu qofa hojjetee aangoo isaa karaa ittiin muriitti mi'eeffachuu barbaada. Qaama komishinii marii biyyoolessaa kana geggeessu kan filatu paarlaamaa fi muummee ministeeraa miti. Sababni isaayyuu isaan qaama tokko muummee ministeeraa paarlaamaan biyya kanaas qaama tokko tartiimoo siyaasa tokko jalatti hoogganama. Qaamoleen karaa nagaa siyaasa mootummaa kanaaf falmaa jiran mormaa jiran kan akka kaafaa'oo marii kana keessatti haammatamuu fi komishiniin kun gaafa hundeeffamu qoora keessatti qabaachuu qabu. Namoonni jara kana bakka bu'anis akka komishinii kanaa keessatti hundeeffamuudha qabu. Dhiibbaaleen jiraachuu waan malaniif dhiibbaan biyya keessaaf biyya alaa waan jiraniif mootummaan marii karaa nagaatiif yookaan marii hunda galeessaaf karaa banii harka jedhamuufi malee marii nagaa fiduu karaa nagaadhaan marii taa'anii mari'atanii nagaa fiduu barbaachiseeni. Nagaa fiduun otoo barbaadanuu qaama siyaasaa hundumaa hirmaachisu warra hidhamnoodhaan bosona keessa jiranis ta'ee warra amma ifaan isatti mootummaa kana wajjin wal waraanaa jiran hidhannoo isaanii dhiisanii gama mariidhaan rakkoo isaanii furanii biyyi kun gara nagaaf tasgabbiitti akka deemtu gochuu kan barbaachisu nagaa fiduun otoo barbaadanii. Marii kanarratti qaamni sadaffaan argamuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo biyyi Itoophiyaa fi Eertiriyaan lola dhaabanii walii galan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitu gidduu galanii yeroo sana mariin sun gara nagaatti dhufee waraanni dhaabbatee Itoophiyaan lafa baadinnee kana kuttee akka kennituu fi walii galchisaa turan. Ammas kan barbaachisu qaamni nageenyaa yookaan immoo qaamni sadaffaan kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii haa ta'u Yuunaayitid Neeshin Sekiriitii Kaawunsilii haa ta'u qaamonni kun keessatti hirmaachuu qabu. Kabar beejisaa qofa bareechuuf mootummaan waan godhaa jiru malee waan nageenya waarawaa yookaan nagaa itti fufiinsa qabu waan fichisiisamaa jiruun. Mariin kun murna abuutii fi waraana bilisummaa Oromoo hin hammatu paarlaamaan biyyaa gaafa jedhu siyaasni biyya kanaa garamitti akka adeemaa jiru hakeektuudha. Nama kamiifuu ifa jechuudha. Kanaan dura qonnaalli mootummaa bilisummaa qurxummii balleessuudhaan dura garba Atilaantikii balleessuutu dursaa'e. Kanaaf garba kana jechuun uummata Oromoodha. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf dursanii uummata Oromoo balleessuutu tarkaanfii hangafaa jechuudha. Uummata Oromoo balleessuudhaaf immoo mootummaan kun waan gochaa hin jirre hin qabu. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun ofuma isaatii uummata Oromoo guutuudha jechuudha. Sababni waraanni bilisummaa Oromoo baduu hin dandeenyeef gaaffii waraana bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromooti. Erga gaaffiin uummata Oromoo hin deemne immoo uummanni Oromoo ofuma isaatii waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Uummata kanaa fi waraana kana adda baasanii ilaaluun gonkuma dogoggoota mataasaa kaleessaa fi baroota darban dura waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee irraa fageenyatti argama. Amma garuu dhufee Finfinneetti dhiyaateera. Kana jechuun maal jechuudha? Uummanni Oromoo qaama mootummaarra waraana bilisummaa Oromoodhaaf karaa akka inni banaa jiru yookaan immoo mootummaan kun guutummaan guutuutti gaaffii isaa deebisuu waan hin dandeenyeef gaaffiin uummata Oromoo karaa waraanaa akka deebi'u akeeka jechuudha. Gaaffii kana immoo deebisuu kan danda'u waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo qofa waan ta'eef. Paartiileen karaa nagaa gaaffii Oromoo gaafatan jiru. Isaan kanas mootummaan dhiibee siyaasa biyya kanaa keessaa baaseera. Kaan isaanii hidheera, kaan isaanii ajjeeseera, kaan isaanii garaara guddaa keessa jiru. Dr. Jagarafa Kumani Barrese, Pula Facebook is Arati, Rusega Tera, Savani Sayu Motuma to lead Goraja, Motuma Gafawan can Rusu, Akafi Isad, Akofi Barbad, Nale Akumata, Totin, Marika and Akanik in the Saja. Mantoka Vesaja Duvi, Sokofa, Amisadafan, Amutakan, and Volik Tipi Maria Chisu, Sako, Marika Motumotum, Tan Rusukabu, Yoka Amasadafa, Amutakan, Volik Tipi Maria Chisabata Motumota, Kamtomani Taudanda, Kaman Agena Taudanda, Yokan Europe Union, Africa Union, Waligalani Taudanda, Kamis at the Pamba Bachana, Kami Marikana Nigo. Marikana Kesa, Namun, Commissionikana Kesa Firmata, Nigi, Commissionikana, Yusurandani, Namoto Humata Kundrati, Puratama Kabani, Yada Siasa Waltawa, and Kabanioka, and Mosia Gertu Kotidu, the Kamotumatic group. Oko Donde, Siasa Waltawa, and Humata, itu Galesa Gordana Hota Kabani, Lalta Siasa, Akakana Tunun de Pamneta, Doctor Darajega Rafatulu Barresana, Dursega Tirawante, Akuma Shawa, Manibishan Davis, and Angalas, Egaman Romo, Wangurgudalam Gutuka, Marini Kalanaga Kunta, Purmata, Akako Tuman Romo, Wangurgudalam Gutuka, Soko, Akakalesa Tursa, Aren, Eron, Yasta Gesa Kabarmotuma, Wayane Kapsae, Koke Wayane Kapis in Seneca Sabai. Amma suentin gochu tokuma kale ga sanat kebu umanoromo akasan ratto jetageran genda amanti wontota kanakan an kokodani akasan umato romo addaba san tokuma umato romo akadan bitilna gochajiran kan oton tayini garagarte jiro akimat garagarte yada kenya isne garte ilal tatjadi isne gafi ababi limada gafi nagara gafi bani galuti gafi fatasani ammatuti tokumaran kada tokon kallati tokon yada tokon kasawda kam inni guddani sakana ichi ti wali egum barbasta ichi akka ummatat akka sabat akka qama siyasat ti mariatan egum barbasta taramari kana rakkon sa akka promo sabar bahde rusewan tin gochu da gabu idam to da siyasa sabo siyasa woro moda ti daman kana hiku tirajir dar da gota sankan mana hidat ne ke sankan faida kan kabe warren siyasa woro mo kana qaro ta qaro man ummat woro mo man hidat ne ke lafa bakalan injirret lafa jawar injirret lafa dejanin ta fa injirret lafa colonel gamachu ayana faida manijirani mari diyane sabo tun surma juwan yadan mari karana ga kana gode furu to barbare duran durse tar campaign ni godu warra shiran hide anditi idi manne ni daga raga sesi rakisa jiru kana hi buka batu tawon ni sayu siyasmi horomo gafa san hida man hidan siyasmi horomo gafa san man hida senan wajin ni dase amma si mikatu kanaf karana ga dan ummata ga fi mata horomo de bisu min barbaci sa wato tae durse ga fi motun man de bisu amu ta ummata horomo da fi da mani nan hida ke su jiran kana hi buka batu erga sana ko en podammo marida ka wajin ta me mare sane nagenya ka dufu gora tun ka hun min horomo wanti sarfa e gam inni duwa gamta sa tolfatu tokumma sa deri je ijarattu qerron qarrin fesiye kana arfa ka bale ija sa dan galase by the way motumman bilzigna hanin nirra dibe yokan minta fi dimarra miti dene kan kanin kilo afuga ija qerro qarrer dene tu kilo afu kana asa kana kesati namo yeddu waregne debisne namam hacalu go arsa tikapani darga gonni ke especially erbo karren kale sasun sanati ye fachun social media campaign ge garagara ge gesun barbacha kun yoto kumman dufe yoche dibal kun dufe gal magawtanda qama hidan nur jiru umman noromo hanga yona kanni tin nonno kanner ka duwa duwa jiru iddo kon garagara tarkasa duwa kanni duwa jiru sawi hidan non kamye kana so hidan mosa chimsun barbacha ra qama hidate umman da lola jiru kana chimsun barbacha qamni kun yoche ne umman ni horomo sodata maru kapson umma da horomo sodata maru tokumara umman no horomo gafa kare ka fruti sene qamni waran rajiru kunis umna argat kana wondoda gurbut kana namango tumar batsa qama fu manni siyasa diya kana harka jiru qalliki siyani de ni nani asin siyasa diya kana na gangi kina jittun wan iyadan sabab misa fortuna tije fortuni dobra auto jiru kufa mana bana ni sedu indanda kana siyasa ni diya am arka ummata horomo ti dane jira harka jawar farka bakala fati dane jira harka dira gasa fati dane jira kana bi sai yifutu dursa duwa
Nageffatto takeny imma maribi yale sa elalchise shiramotumman biltigna tataajiru ratti qoppi har af qoppe fanne kan mangola bnir torban saganta abran hangolitti debnutti nagan tura kan qoppe se wabi waqo gulalan abdi waqayyo isinif diyesun kan isin walin turemmo an iftu galataati turti gari qabaadha
Eh Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.